Assalomu alaykum qadirdon. Sizda hech men boshqalardan ko'ra yaxshiroq, donoroq va Xudoga yaqinroq insonman degan fikr bo'lganmi? Menimcha bu fikr ko'pchilik odamlarning yuragidan o'tgan bo'lsa ajab emas. Agar shunday bo'lsa, men o'zimni ancha xotirjam sezgan bo'lardim. Bugun Xudovand oddiy bir imonlining hayot yo'lida qanday ishlar qilishi mumkinligi haqidagi guvohlikni ma'lum qilamiz. Xudo chindan ham ajoyib va biz insonlar kutmagan tarzda ishlaydi. Jarayon boshlanganidan to uning oxiriga kelgungacha Xudo bizning hayotimizda nimalar qilmoqchi ekanini tushunmaymiz. Oxirog'ida tushuna boshlaganimizda esa uning donoligidan, marhamatli va inoyatli Xudo ekanidan hayratlanib, yuragimiz va tilimizdan hamdu sanolar to'kilaveradi. Bir birodar shunday deydi: "Men doim o'zimni boshqalardan ko'ra aqlliroq, kuchliroq, solihroq va Xudoga yaqinroq deb bilganman."
Bu mening shayton tomonidan singdirilgan yolg'onim edi. Shu yolg'onga ishonib, o'zimda manmanlik, g'urur, soxta donolik, so'zamonlik, qahr qattiqlik va yana bir qancha gunohli sifatlarni shakllantirib kelgan ekanman. Xudoning hayotimda ishlagan qudrati va inoyati orqali haqiqatda qanday inson ekanimni ko'rdim. Eng avvalo, Xudovand menga naqadar ojizligimni ko'rsatdi. U mening hayotimda shunday rang-barang qiyinchiliklarga duchor qildiki, o'zimni hatto Xudoning oldida turib, minnatdorchilik bildirishga ham qodir emasligimni anglab yetdim. Shu qiyinchiliklar paytida xuddi Yoqub payg'ambardek Xudoning etagini qo'yib yubormadim. Chunki usiz mening hayotim barbod bo'lishini bilardim. Xudo turmush o'rtog'im orqali menga anchagina saboq berdi. U orqali o'zimning naqadar noto'g'ri fikrlashimni, hayotda noto'g'ri o'rinda o'tirib olib, bu mening o'rnim deganimni angladim.
Qiyinchiliklar orqali o'zimning solihligim ham yuzaki va hech nimaga arzimaydigan ekanini angladim. Ular orqali Xudo mendagi zaifliklarni ko'rsatdi. Har safar birma-bir zaifliklarimni ko'rsatganida pufakdan yasalgan zinapoylar birma-bir yorila boshladi. Qanchalik ko'p kitob o'qiganimga qaramay, agar uni amalda qo'llamasam, Xudo ishi uchun foydasiz bo'sh idishga o'xshab qolishimni ko'rsatdi. U juda ajoyib ishlaydi. Uning ishlashini har safar ko'rganimda hayratlanaman va dilimdan shodlik to'kiladi. Men turmushga chiqqanimdan buyon o'z-o'zimga, men eng yaxshi turmush o'rtoq, eng yaxshi ona, eng yaxshi kelin va eng yaxshi do'st bo'laman deb va'da bergan edim. Ammo umrimning o'rtasiga kelib, shuncha qiyinchiliklardan va yiqilishlardan so'ng shuni bildimki, o'z kuchim bilan ularning hech biriga erisha olmas ekanman. Men o'z kuchim bilan hech bo'lmasa ularning bittasiga ham erisha olmasligimni bildim.
Turmushim boshida xudosiz bularga erisha olmasligimni anglamabman. Turmush o'rtog'im bilan munosabatdagi qiyinchiliklar orqali naqadar uquvsiz rafiqa ekanimni, farzandlarim bilan bo'lgan tarbiya masalalaridagi qiyinchiliklardan esa qanchalik bilimsiz noshud ona ekanimni, hech narsa qila olmasligimni bildim. Xullas, hech narsa men istagandek emas edi. Hammasini tashladim, Xudoga berdim. Oxir Xudoning oldida men hatto uni ulug'lashga ham qodir emasligimni tan oldim. Kamtar bo'ldim. Shundan so'ng Xudo meni mukofotlay boshladi. Turmush o'rtog'im bilan munosabatlarda yaxshilanishni ko'rdim. Uning sevgisi va g'amxo'rligiga guvoh bo'ldim. Farzandlarimning Xudoga yaqinlashayotganini ko'rdim. Ular bilan Xudo haqida gaplashish menga zavq berardi. Xuddi men orzu qilgandek, farzandlarimni Xudoning yo'lida saboq olib yashayotganlarini ko'rdim. Bu baxt edi.